Igra slučaja ili delo stvoritelja. Cvrčak koji se rijetko viđa. Cvrčci žive na svim kontinentima, osim na Antarktiku. Međutim, jedna posebna grupa cvrčaka iz roda Magikikada postoji samo na severoistoku Amerike i već godinama oduševljava biologe. Razmislite o sljedećem. Nakon više godina provedenih pod zemljom, milioni ovih cvrčaka izlaze na površinu u proljeće. I to na samo nekoliko sedmica. Tokom tog kratkog perioda, oni mijenjaju svoju opnu. Lete, glasno pevaju, razmnožavaju se, a zatim umiru. Za njih je specifično to što se naredna generacija pojavljuje tek nakon 13 ili 17 godina, u zavisnosti od vrste. Šta se u međuvremenu dešava sa ovim zagonetnim insektima? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, najpre moramo razumjeti kako izgleda njihov životni ciklus. Otprilike nedjelju dana nakon što izađu na površinu zemlje, oni se pare, a zatim ženke polažu od 400 do 600 jaja u granama drveća. Ubrzo nakon toga, odrasle jedinke umiru. Tokom narednih nekoliko sedmica, iz jaja se legu larve koje padaju na zemlju i potom se ukopavaju u nju. Tamo žive narednih nekoliko godina i hrane se sokovima iz korenja drveća i grmlja. Nakon 13 ili 17 godina, na površinu izlazi nova generacija odraslih jedinki i time se ciklus ponavlja. Prema časopisu Nature, složeni životni ciklus ovih cvrčaka već vekovima zbunjuje naučnike. Entomolozi još uvek pokušavaju da proniknu u neobičan životni ciklus ovog insekta. To je jedna velika misterija u životinjskom carstvu. Do kakvog ste zaključka došli? Da li je čudesan životni ciklus ovog cvrčka nastao evolucijom ili je delo stvoritelja? Kraj članka. Za više informacija posjetite naš website jw.org. Kraj časopisa.